Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýär. Balkan welaýatynyň migrasiýa daralarynda barlyklar geçirilýär. Bu barada maglumat berýän Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri barlyklary Aşgabatdan baran prokuratura işgärlerinin geçirýändigini aýdýarlar.
Balkan welaýatynyň Balkanabat we Türkmenwasy şäher migrasiýa sahamçylarynda Aşgabatdan baş prokuraturanyň işgärleri tarapyndan deriňew işleri başlandy.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli döwlet edaralaryndaky çeşmeleriň bir näçesine talgylanyp 9-njy martda habar berdi. Prokuraturanyň migrasiýa gurluklaryny näme esasda derinleýändigini we näkili problemalaryň üstüne açmagy tinançyanlygyny resmi taýdan anyklap bolmady. Habarçymyz yerli çeşmelere talgylanyp, barlyklaryň soňky aýyň dowamında biometrik pasport almakdaky kynçylyklar we munyň bilen bagly para hem bürokratik päsgirçilikler barada gararsyz media çeşmelerinde şol sanda Azatlyk radiosynda berilen habarlar bilen baglydygyny aýdýar. Türkmenbaşy we Balkanabat şäherlerindäki barlyklar yerli migrasiýa gurluklarynyň raýatlara biometrik pasport bermegi wagtlaýynça bet edenligi mälim boldy. Azatlygyň migrasiýa gurlugynyň Balkan welaýatyna degişli bölümlerdäki çeşmeleri munyň ýokurdan we dilden berilen tapşyryk bolup bu barada resmi kararyň ýokdugyny mälim edipdi. Şonda migrasiýa gurlugynyň işgäri Azatlyk radiosyna söhbetde bolup biometrik pasport almak üçin nowatlary ýeten raýatlara bürokratik päsgirçilikleri döretmek dilden tavsırıldı dip gurrun beripdi. Azatlygyň çeşmeleri şonda özlerine dilden edilen görkezmelerde şeýle kararyň sebäpleri dünýädäki dertkynlylyk we durnuksuz ýagdaý bilen baglanşyklydygyny aýdypdy. Şol wagt aralygynda Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri pasportlaryň berilmeginiň wagtlaýyn bet edilendigini tasdiklap, munyň esasy sebäplerden biriniň täze pasport üçin blanklaryň gutaranlygy bilen düşündiripdi. Şeýle de bolsa päsgirçiliklerden para berip geçip bolýanlygy anyklanypdy. Habarçylar 300 dollar möçberinde para bilen biometrik pasport taýýarlap bolýanlygyny, hem parany bermek üçin oňa tanış tapmaly bolýanlygyny habar berdi. Şu günkü migrasiýa gurlugyndaky barlyklardan ygtybarly çeşmeler welaýat migrasiýa gurluklarynda pasport taýýarlamak işiniň güni Aşgabatda garaşly bolup durýanlygyny, munyň para meselesine de degişlidigine ünsi çekýärler.
Esasy migrasiýa idaratyndaky islendik paranyň gönden gönü Aşgabatdaky merkezi edara bilen bagly bolup, ýöneki ofitserler depedäki başlygyň ruhsaty bolmazdan ýekeje zagranpasport berip bilmeýändigi görünüp duran zat.
Dip adatlyk bilen anonim gürleşen çeşme aýdýar. Resmi taýdan tasdiklanmadyk ýa-da ret edilmedik. Bu ýagdaýlar Türkmenistandan gitmek üçin biometrik pasport almak isleýän raýatlaryň sanynyň köpelen döwründe ýüze çykdy. Türkmenistanyň daşyna gidýän raýatlaryň sany koronavirus pandemiýasy wagtynda wagtlaýynça azalypdy. Türkmenistandaky agyr işsizlik, paraxorluk raýatlary gazanç üçin daşary ýurtlara gitmäge mejbur edýär. Türkmenistanyň hökümeti halkyň durmuş derejesiniň agyrlaşmagyna sebäp bolýan ykdysady problemalaryň we migrasiýa meselesiniň bardygyny resmi taýdan boýun alman gelýär.